Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Vesna Jelčić i Una Čilić. Najprije vijesti dana. U Srbiji se obilježava godina dana od masovnog ubistva u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar. Da li se nešto promijenilo nakon tragedije u kojoj je ubijeno 9 đaka i čuvar škole? Vesna Vojvodić-Mitrović, profesorica srpskog jezika, kaže.
Mi smo kao društvo uspjeli da ostvarimo i da zagarantujemo bezbednost učenika.
Svjetski je dan slobode medija. Da li postoji optimizma među novinarima? Odgovara novinarka iz Gacka Milanka Kovačević.
Novinari su targetirani kao neki neprijateljski element.
Ostanite sa nama, idemo prvo do Beograda gdje se obilježava godišnjica od masovnog ubistva u školi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Veliki broj građana odao je danas u Beogradu poštu đacima i čuvaru osnovne škole Vladislav Ribnikar, koje je prije godinu dana ubio maloljetni učenik. Tokom cjelodnevnog sjećanja pod nazivom Buđenje priređen je niz komemorativnih događaja, a mediji su jednominutnim prekidom programa održali minut ćutanja. Pratio Zoran Glavonić.
U 8 sati i 41 minut ovog 3. maja sirena se oglasila u znak sećanja na 10 stradalih. Godinu dana od tragedije obeleženo je velom plača na zidu škole Vladislav Ribnikar umetničkom instalacijom na kojoj su imena ubijenih. Građanski forum o budućem memorijalu za 10 žrtava iz Ribnikara održan je kod spomenika pesnikinji Desanki Maksimović u parku Tašmajdan.
Mi sada ne projektujemo taj centar, mi ga osmišljavamo i deo tog procesa, najvažniji deo je možda to što ćemo organizovati međunarodni arhitektonski konkurs. Naš zadatak je u stvari da stvorimo okvir i smernice, program tog konkursa.
Rekao je arhitekta Bratislav Tošković, član multidisciplinarnog tima za uspostavljanje memorijalnog centra. Uz video sećanja na maloletne žrtve razgovaralo se o prevenciji nasilja, uzrocima i posljedicama tragedije u Ribnikaru.
Važna pitanja koja nam stoje jeste zašto nam se ovo desilo i kako nam se desila ova tragedija, da li su postojali neki propusti u radu nekih institucija zbog kojih se sve ovo desilo kako se desilo, da li je bilo nekih propuštenih prilika da se reaguje na drugačiji način zbog tog reagovanja bi možda i ceo tok ovog događaja bio drugačiji i ne bi možda danas pričali o prvoj godišnjici.
Rekao je psiholog Aleksandar Baucal, član multidisciplinarnog tima za uspostavljanje memorijalnog centra. 13-godišnji učenik ubio iz pištolja 3. maja 2023. 9 đaka i radnika obezbeđenja škole Vladislav Ribnikar, ranio 5 učenika i nastavnicu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Šta se i da li se u Srbiji nešto promijenilo godinu dana nakon tragedije u Beogradskoj osnovnoj školi Vladislav Ribnikar? Odgovor smo pokušali da pronađemo u razgovoru sa psihološkinjom Tamarom Džamonjom, kriminologom Dušanom Stankovićem i Vesnom Vojvodić-Mitrović, nastavnicom srpskog jezika u srednjoj stručnoj školi u Beogradu. Sa njima je razgovarala Mila Manojlović.
Ta sposobnost i svesnost da nasilje ne treba prikrivati ili gurati pod tepih, zanemarivati, očekivati da će samo od sebe da prođe, da nestane, koji su mu oblici prepoznatljivi, koji su negde prikriveni, kako mi treba da reagujemo u izazovnim situacijama, mi smo na tome zaista istrajno radili.
Ovako, situacija u godinu dana posle masovne pucnjave u Beogradskoj osnovnoj školi Vladislav Ribnikar za Radio Slobodna Evropa opisuje Vesna Vojvodić-Mitrović, nastavnica srpskog jezika u Srednjoj geološkoj i hidrometeorološkoj školi Milutin Milanković u Beogradu. Međutim, otvorenost srednjoškolaca kojima predaje da o nasilju govore i sposobnost da ga prepoznaju ističe kao jedinu pozitivnu stvar u protekli godinu dana.
Mi smo kao društvo uspeli da ostvarimo i da zagarantujemo bezbednost učenika, da nismo uspeli da vratimo ugled nastavničkoj profesiji, ali nismo uspeli, izvinite, da vratimo ugled ni obrazovanju, ni znanju, niti nenasilnim modelima komunikacije.
Ocenjuje Vojvodić-Mitrović. Za Tamaru Džamonju, psihološkinju i profesorku na Filozofskom fakultetu u Beogradu, Srbija godinu dana kasnije stoji u mestu.
Bilo je koraka i unapred i unazad, tako da se stiče utisak da stojimo u mestu.
Navela je Džamonje u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Članica je radne grupe vlade Srbije za mentalno zdravlje, formirane nakon dva masovna ubistva koje su pogodila Srbiju početkom maja 2023. Džamonje ističe da je ostalo još mnogo posla, posebno na nivou prevencije. Mere donete sa ciljem veće bezbednosti u školama, prema rečima Vesne Vojvodić-Mitrović, bile su usmerene na saniranje štete, a ne na prevenciju. U oko 1800 škola širom Srbije je povećen broj školskih policajaca. Prema podacima MUP-a raspoređeno ih je gotovo 3.500. Krajem februara državni sekretar MUP-a Željko Brkić rekao je da je broj krivičnih dela i prekršaja u školama u Srbiji na istom nivou kao i 2022. ali da je broj prijava porastao. Tačan broj krivičnih dela i prekršaja, međutim, MUP Srbije nije saopštio u javnosti, niti je te podatke dostavio na upit Radija Slobodna Evropa. Ništa se značajno nije promenilo ni povodom bezbednosti u školama, ni povodom bezbednosti u Srbiji, smatra kriminolog Dušan Stanković sa Univerziteta u Malme u Švedskoj, inače saradnik nevladinog Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. To pokazuje da mere nisu bile efikasne, ocenjuje Stanković u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Memorijalni centar u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar i dalje ne postoji. Nastava se u školi koju pohađa oko 1000 učenika redovno odvija, osim u prostorijama gde se dogodila pucnjava. Roditelji ubijene dece kao i deo onih čija deca pohađaju ovu školu više puta su u protekli godinu dana protestovali sa zahtevom da se od škole napravi memorijalni centar, dok se jedan deo roditelja tome protivi. Vlada je radnu grupu za uspostavljanje memorijalnog centra formirala sredinom marta, 10 meseci nakon tragedije. Prema rečima ministarke prosvete Slavice Đukić-Dejanović, izgradnja memorijalnog centra će početi kada se steknu svi uslovi i usaglasi idejna poruka. Za roditelje stradale dece u proteklih godinu dana ništa se nije promenilo. Srbija je morala tada da stane jer je to bila poslednja šansa da društvo napravi iskorak. Rekle su Ninela Radićević i Milanka Negić, majke ubijenih devojčica Ane Božović i Sofije Negić, na tribini u Novom Sadu, organizovane uoči godišnjice tragedije. Milanka Negić godinu za nama ovako je sumirala.
Propušteno je da se otvori jedno pitanje odgovornosti koje su dovele do majskih tragedija. Ne pričamo o krivičnoj građanskoj odgovornosti, za to se vode postupci, pričamo o odgovornosti nekoj ljudskoj, pričamo o odgovornosti svakog pojedinca.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Danas se obilježava Svjetski dan slobode medija. Prema posljednjem izvještaju konzorcija međunarodnih organizacija koje prate stanje slobode medija u Evropskoj uniji i državama kandidatkinjama, navodi se kako su medijske slobode u Bosni i Hercegovini dramatično ugrožene. U izvještaju je navedeno i kako novinari i mediji rade pod pritiskom. Posebno je upozoreno na novinarske slobode u Republici Srpskoj. Šta kažu novinari u BiH, saznaćemo od Ermina Zatege.
U novinarskoj karijeri je Milanka Kovačević doživljavala uvrede i prijetnje fizičkim nasiljem zbog pisanja o teškim temama poput zagađenja iz lokalne termoelektrane u Gacku te nepotizma i korupcije u gradiću sa oko 10.000 stanovnika. Malo je razloga za optimizam na Svjetski dan slobode medija, smatra Milanka, rođena Vojvođanka koja se, kako kaže, udala u Gacko.
Mi živimo u jednom zaista zarobljenom društvu koje je krajnje korumpirano. S druge strane, novinari su targetirani kao neki neprijateljski element i bilo kakav kritički osvrt na stvarnost da se doživljava kao izraz neprijateljstva.
Posljednjih par godina su se pojavili novi problemi u vidu sve represivnijih zakona, kaže Tijana Milinković, novinarka BN televizije iz Bijeljine.
Generalno za medijsku zajednicu to uopšte nisu dobre poruke, zato što vidi se, pogotovo i ovi zakoni koji su u posljednjih nekoliko mjeseci doneseni i usvojeni u Narodnoj skupštini Republike Srpske, vidi se već odstupanje i neka bojazan prilikom objavljivanja i tekstova, informacija i tako dalje. Došlo je do tog nekog momenta autocenzure koja je, ja mislim, i bila poenta i krajnji cilj.
Zakon o kriminalizaciji klevete u Republici Srpskoj je stupio na snagu u julu 2023. godine, uprkos višemjesečnim upozorenjima novinara, aktivista i međunarodne zajednice, da to predstavlja udar na slobodu mišljenja i govora te korak ka uvođenju cenzure. Narodnoj skupštini ovog entiteta je upućen i prijedlog zakona u javnosti poznat kao Zakon o stranim agentima, koji, po mnogim ocjenama, za cilj ima da ušutka i zastraši organizacije civilnog društva. Snježana Mitrović, novinarka televizije N1, kaže da su ona i brojne njene kolege bile na meti vlasti.
Nisu na meti samo novinari N1, na meti su bili i novinari i Kapitala, i Buke, i BN-a, i mnogi drugi novinari, i to je išlo do te mjere da su oni pozivani lično, da im se nešto kaže, da im se nešto sugeriše, da se nekad i iznapadaju. Mislim da to jeste u prošloj godini doživjelo jednu kulminaciju koju nismo svjedočili prethodnih 10 godina. Da, stanje je gore.
Maja Sever je novinarka Hrvatske radiotelevizije sa 30-godišnjim iskustvom i prva žena na čelu Evropske federacije novinara. Za Radio Slobodna Evropa kaže da bi svi trebali konačno postati svjesni koliko je važno imati slobodne i nezavisne medije.
Poznajem dosta situaciju u Bosni i Hercegovini, bila sam sa međunarodnim novinarskim organizacijama u misiji u Bosni i Hercegovini, tako da moram reći, nije vam lako. U današnje vrijeme kada su novinari i novinarke meta fizičkih prijetnji, online napada, ali onda imamo i taj cijeli bunt zakona i zakonodavstva kojima žele otežati naš rad. Nije lako, ali zaista jedina poruka za Dan slobodnih medija je da nas ništa od toga neće natjerati da odustanemo, pa makar i što je naše zanimanje postalo ono koje radimo na vlastitu odgovornost.
Prema podacima Udruženja novinara Bosne i Hercegovine, u prva 4 mjeseca ove godine 16 novinara i novinarki je prijavilo ovom udruženju da su napadnuti. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Svjetski dan slobode medija novinari u Srbiji dočekuju sa poražavajućom statistikom. Broj napada i ozbiljnih prijetnji tokom prva 3 mjeseca ove godine povećan je skoro 3 puta u odnosu na isti period prošle godine. Detaljnije slušamo od Dušana Komačevića.
Kada je krajem marta iz Beograda pošao u Malu Krsnu da snimi anketu sa žiteljima ovog mesta koje se nalazi 60 km južno od glavnog grada, novinar televizije N1 Mladen Savatović nije očekivao da će imati bliski susret sa tamošnjim funkcionerom vladajuće Srpske napredne stranke.
I u momentu dok sam ja razgovarao sa ljudima, sa meštanima, iza mene se pojavio čovek koji je nešto dobacivao. Ja sam se samo okrenuo prema njemu da ga pitam šta je rekao. Rekao je neku prostu, neku psovku, nešto je dobacio. I uglavnom kad sam se ja okrenuo, on je skočio na mene, uhvatio me za ruku, uhvatio mi je mikrofon, teo da ga iščupa. Ispostavilo se da je reč o funkcioneru Srpske napredne stranke iz Smedereva.
Savatović je u Malu Krsnu došao nakon što su novinari kuće u kojoj radi otkrili da meštani tog naselja u centralnoj Srbiji organizovano prijavljuju prebivalište u Beogradu u nekoliko meseci uoči ponovljenih izbora u glavnom gradu koji su raspisani za 2. jun. Beogradska opština Voždovac u kojoj su građani, prema navodima N1, upisali prebivalište, demantovala je te navode. Savatović kaže da je u Malu Krsnu došao kako bi razgovarao sa meštanima kojima su lokalne vlasti počele da asfaltiraju put baš nakon izveštaja o odvođenju dela građana u Beograd.
To se dogodilo usred dana, nasred ulice, usred mog radnog zadatka. To je bio, pa mislim da ja znam prvi put da neki od funkcionera sa verbalnog prelaze na fizički obračun sa novinarima.
Tamara Filipović-Stevanović, generalna sekretarka Nezavisnog udruženja novinara Srbije, kaže da podaci regionalne platforme Safe Journalist, kojoj pripada i NUNS, pokazuju da se samo u prva 3 mjeseca ove godine trostruko povećao broj ozbiljnih pretnji i fizičkih napada na medijske radnike.
Prošle godine smo zabeležili 12 u prvom tromjesečju, a ove godine 37. To nam govori da novinari rade u jednom nebezbednom okruženju i da svi delovi društva su se nekako urotili da istina stigne do građana.
Pretnjama i uvredama su u martu bili izloženi i predsjednica Nezavisnog društva novinara Vojvodine Ana Lalić, kao i njen kolega i univerzitetski profesor Dinko Gruhonjić. Lalić se našla na meti ultradesničara, političara iz redova Srpske napredne stranke i prorežimskih tabloida zbog toga što je kritikovala Srpsku pravoslavnu crkvu i srpski nacionalizam. Napadi na Anu Lalić još uvek su bili u punom jeku kada se internetom proširio i montirani video snimak u kom novinar i profesor Univerziteta u Novom Sadu Dinko Gruhonjić navodno podržava ustaškog zločinca iz Drugog svetskog rata Dinka Šakića. Usledile su brojne pretnje smrću Gruhonjiću i pritisci da bude izbačen sa fakulteta. Kao najodgovornije za ovakvo stanje u medijima, Tamara Filipović-Stevanović iz NUNS-a vidi nosioce visokih državnih funkcija,
koji su na neki način otvorili hajku na novinare svojim obraćanjima i svojim ponašanjem prema novinarima, omalovažavanjima, neodgovaranjem na pitanja, diskriminacijom medija, prozivanjem novinara da rade protiv interesa države ili da rade jel, za neke strane službe. To je sve poziv na napad na novinare i ta je ta matrica se prenosi jel, u celom društvu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Veliki brendovi trebalo bi da prestanu da se reklamiraju na proruskim medijima na Balkanu, poručila je grupa poslanika Evropskog parlamenta u pismu koje je stiglo na adrese 15 svjetskih kompanija, a u koje je Radio Slobodna Evropa imao uvid. Ko se povukao iz reklamiranja u Srbiji i kakve su reakcije medija na ovo pismo, čućemo od Jovane Krstić.
Coca-Cola, Lidl, Bosch, Deleuze Group, Heineken, Samsung, Amazon i L'Oreal. Neke su od kompanije na čiju su adresu europarlamentarci nedavno poslali pisma. Više medija iz Srbije opisali su kao uporne izvore dezinformacija. Među njima su televizije sa nacionalnom pokrivenošću, Pink i Happy, te tabloidi, Informer, Večernje novosti i Kurir.
Ove platforme su umešane u širenje narativa koji podrivaju Evropsku uniju i demokratske vrednosti, u promovisanje narativa koje podržava Kremlj u vezi sa invazijom na Ukrajinu i napadima na civilno društvo, nezavisne medije i političku opoziciju.
Navodi se u pismu europoslanika. Jedan od inicijatora apela je zastupnik iz Bugarske Andrej Kovačev. On je za Radio Slobodna Evropa rekao da su dezinformacije jedan od najvećih izazova sa kojima Evropska unija želi da se pozabavi. Dodao je i da je njihov poziv svetskim kompanijama inspirisan izveštajem Balkanske inicijative za slobodne medije, nevladine organizacije sa sedištem u Briselu, a koji pokazuje da veliki globalni brendovi troše stotine miliona evra na oglašavanje u analiziranim medijima koji šire propagandu. Direktorka Balkanske inicijative za slobodne medije Antoaneta Nikolova je u izjavi za RSE pozdravila to što, kako kaže, europoslanici preduzimaju mere da zaustave prorusku propagandu širom Balkana uoči predstojećih izbora u EU. Kompanija Lidl, čije je sedište u Nemačkoj, RSE je potvrdila da je na njihovu adresu stiglo pismo europarlamentaraca. Dalje navode da su nekoliko meseci pre pisma već preduzeli korake da prilagode budžete za televizije Pink i Happy.
Značajno smo smanjili potrošnju na Pink TV i Happy TV od sredine 2023. godine. Istovremeno odlučili smo da od 2024. prekinemo oglašavanje na kanalu Happy TV.
Dodaju iz kompanije. U odgovoru kompanije Bosch za RSE ne precizira se da li je i na koji način apel europarlamentaraca uticao na njihovo oglašavanje, ali ističu da nemaju aktivnu reklamnu kampanju na televizijama koje se pominju. Rade Veljanovski, profesor na katedri za novinarstvo na Beogradskom fakultetu političkih nauka, kaže za RSE da su proruski mediji u Srbiji istovremeno i provladini, te da ovakav potez europoslanika dolazi kao posljedica državne politike koju je ocenio kao lošu.
Dakle, očigledno je da su ovi parlamentarci došli na to kao na neku krajnju meru. Ja se tome ne čudim, ali kažem, mislim da je to jako loše čak i za međunarodnu scenu, a pogotovo je loše za Srbiju što je ona dala povoda za takvo ponašanje.
A kako odgovaraju mediji? Iz Pink televizije su za RSE rekli da su se sa zahtevom koji su europarlamentarci uputili svetskim kompanijama upoznali tek preko sredstava informisanja.
Suprotno od tvrdnji iznetih u pismu, Pink nije proruska TV stanica. Uvek smo se rukovodili profesionalnim standardima i s obzirom na to da je Srbija kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, uvek smo promovisali evropske vrednosti.
Navode oni. Iz kompanije u čijem je vlasništvu list Kurir su za RSE kazali da nisu upoznati sa zahtevom europoslanika, te da stoga ne mogu da komentarišu te navode. Profesor FPN Rade Veljanovski kaže da bi pritisak na firme da se uzdrže od oglašavanja u privatnim medijima mogao da izazove ozbiljne efekte u nekim drugim okolnostima, ali ne i u Srbiji.
Svaki manjak do koga dođe u prihodima ovih komercijalnih medija, država Srbija će njima to nadoknaditi, ja u to uopšte ne sumnjam.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić.
Svjetski indeks slobode medija Reportera bez granica za 2024. godinu označio je snažan pad medijskih sloboda zbog političkog utjecaja. Prvo mjesto je zauzela Norveška kao i prošle godine. Afganistan je skupa sa Sirijom i Eritrejom zauzeo posljednje mjesto zbog progona novinara nakon što su talibani preuzeli vlast. U regiji su Bosna i Hercegovina i Kosovo doživjele najveći pad na ljestvici, zauzimajući 81. odnosno 75. mjesto po pitanju slobode medija. Srbija se za razliku od prethodne godine spustila za 7 mjesta zauzimajući 98. mjesto, dok se Crna Gora također spustila, ali za jedno mjesto, završivši na 40. mjestu. Sjeverna Makedonija je jedina doživjela uspon za 2 mjesta, s obzirom na prošlu godinu stigavši na 36. mjesto. U Europi, gdje je usvojen prvi zakon o slobodi medija, situacija je označena kao relativno dobra. Među top 3 zemlje našla se Švedska, koja je zamijenila poziciju Irske od prošle godine. Najniže rangirane europske zemlje su Malta, Grčka i Mađarska. Posebno je loša situacija na istoku Europe, gdje je visok stupanj dezinformacija i cenzure medija, koji se lažno optužuju za ugrožavanje nacionalne sigurnosti i terorizam. Isti je slučaj i za Rusiju, Bjelorusiju i Turkmenistan, dok je u Gruziji primjetan prijateljski stav prema Moskvi. Ukrajina se pomaknula za 18 mjesta, zauzevši 61. mjesto. U Sjevernoj i Južnoj Americi Meksiko je među najlošijima po novinare, gdje je od 2019. godine ubijeno 37 novinara. Jedan od zaključaka izvještaja Reportera bez granica je da političke vođe, umjesto da budu oni koji će najviše štititi novinare, su oni koji ih najviše ugrožavaju. Reporteri bez granica izrazili su zabrinutost zbog manjka podrške i poštovanja prema medijskoj autonomiji i povećanom pritisku države i drugih političkih aktera.
Građani Pljevalja i dio nevladinog sektora traže od vlade Crne Gore i Ministarstva kulture da im vrati stećke, koji su prije 12 godina odnijeti sa teritorije te opštine u Cetinje. Ministarstvo kulture poručuje da nisu dobre zvanične inicijative i da će se prema njima, kada ih dobiju, odrediti u skladu sa zakonom. Slušamo Lelu Šćepanović.
Od vlade Crne Gore građani Pljevalja i dio nevladinog sektora traži da toj opštini vrate stećke koji su prije 12 godina odnijeti u Cetinje ispred Biljarde. Tvrde da je nekadašnja vlada Demokratske partije socijalista u septembru 2012. dislocirala 5 stećaka sa vjekovnih pljevaljskih lokaliteta, kako navode, pod izgovorom očuvanja tog nacionalnog blaga. Milorad Mitrović iz nevladine organizacije Breznica za Radio Slobodna Evropa kaže da je zaštita stećaka bila samo izgovor za poharu arheološko-kulturnog blaga Pljevalja.
Uzeli su dva velika stečka, dizali su 120 tona, natovarili ih na nisko noseću prikolicu u namjeri da ih odvezu i imali su namjeru da podignu još jedan stečak, treći, sa istog tog lokaliteta. Taj stečak je prepukao preko pola i oni su ga tako odbacili tu i ostavili.
Iz aktualnog Ministarstva kulture za Radio Slobodna Evropa kažu da do sada nisu dobili zvaničnu inicijativu za vraćanje stećaka u Pljevlja i da će postupiti u skladu sa zakonom kada je dobiju. Podsjećaju da je nekadašnje Ministarstvo kulture utvrdilo da je tim stećcima zbog nebrige prijetila opasnost od nestajanja, te da su ih radi fizičke zaštite izmjestili na Cetinje. Stećci su srednjovjekovni nadgrobni spomenici, oni su rukom klesani od velike monolitne kamene gromade. U Crnoj Gori ima preko 100 nekropola, odnosno lokaliteta, uglavnom na sjeveru. Od tog broja su dva lokaliteta sa teritorije Žabljaka i jedan iz Plužina, uvrštena zajedno sa stećcima iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije 2016. godine na UNESCO listu svjetske kulturne baštine. Pljevljaci su, podsjeća Mitrović, prethodnih godina uporno apelovali da se stećci vrate u Pljevlja. Ističe i da su se nakon obilaska uvjerili da oni propadaju ispred Biljarde.
Ti spomenici su tako u lošem stanju, pobacani po nepokošenoj livadi i kao na nekom otpadu se nalaze tamo sa raznih strana pokupljeni. Znači, to nikakav nije lapidarijum, to nikakva nije zaštita, to nikakva nije konzervacija. Radi se o klasičnoj zloupotrebi i krađi.
Nakon izmještanja stećaka u septembru 2012. na optužbe je odgovorio Pavle Pejović, tadašnji direktor Narodnog muzeja iz Cetinja, ocjenjujući da su one vlasništvo države.
Ako država procijeni da je nešto od interesa za njeno kulturno blago, ima pravo da uradi ovo što je uradila. A ja sam sve ovo organizovao na osnovu ovlašćenja Ministarstva kulture, to jest države Crne Gore.
Rekao je Pejović tvrdeći da nije riječ o krađi i devastaciji, već o procjeni države da u okviru muzeja u Cetinju treba sačuvati jedan broj njih. Mitrović pak tvrdi da to nije prvo odnošenje stećaka iz Pljevalja, kaže da će ministarstvu podnijeti još jednu inicijativu da se utvrdi da li je još krajem 19. vijeka iz Pljevalja odnijet dio stećaka koji se, kako kaže, sada nalaze ispred Zemaljskog muzeja u Sarajevu. Iz Ministarstva kulture je za Radio Slobodna Evropa rečeno da nemaju tih saznanja, ali da svakako treba provjeriti ispravnost tih navoda.
Ukoliko se ispostavi da su navodi tačni, preduzeće se sve zakonske mjere koje štite kulturna dobra.
Navodi direktorat za kulturnu baštinu. Viši kusto Zemaljskog muzeja u Sarajevu, Adisa Lepić za Radio Slobodna Evropa je u odgovoru navela da im je poznato porijeklo za sve stećke ispred muzeja, čak i one u Botaničkom vrtu.
Svi su doneseni sa lokaliteta, nekropola sa područja Bosne i Hercegovine. Mogli bismo reći da je najjužnije sa lokaliteta Bileća, Radmilovića Dubrave i Neum Vranjevo selo. Ta kolekcija formirana od 1913. do 80. godina prošlog stoljeća.
Piše u odgovoru koji potpisuje viši kustos Adisa Lepić. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Izložbom pod nazivom Proces, koja je nastala nakon četverogodišnjeg evropskog projekta ReCulture, zatvoren je projekat, ali i obilježen desetogodišnji rad Kulturnog centra Trebinje. Na izložbi je prikazan novi vizualni identitet Kulturnog centra, kao i vizualni identitet ostalih institucija kulture koje su bile dio ovog projekta. Detaljnije, Nebojša Kolak.
Miljan Vuković je direktor Kulturnog centra Trebinje, kaže da izložba predstavlja četverogodišnje trajanje projekta u okviru koga su odabrani timovi mladih dizajnera koji su radili na različitim aspektima vizualnog identiteta ove četiri institucije uz aktivnu podršku lokalnih i evropskih mentora.
Kulturni centar jeste bio i nosilac ovaj projekta, ali i jedna od institucija koje su doživjele tu vrstu preobražaja. Sama izložba nastala je kroz jednu vrstu angažovanja mladih dizajnera uz mentorstvo profesora koji su imali neku vrstu polazišta u osnovama samog kulturnog centra ili nekih ranijih logotipa, a sada su to neke potpuno onako jedna vrsta nove pojavnosti, novih vizualnih alata koje ćemo koristiti u budućnosti.
Dizajnerski tim koji je radio na rebrandiranju Kulturnog centra Trebinje pod vodstvom mentora docenta Mlade Arnaut čine mladi dizajneri Milena Tišić i Arijana Kadić. Kadićova, koja je iz Podgorice, kaže da je iza njih 4 godine intenzivnog rada i sjajnog iskustva za mladog dizajnera.
I sama činjenica da se radi o rebrandiranju kulturnih institucija je za mene bio znak da je to nešto drugačije, da nije komercijalne vrijednosti. A kako izgleda proces, zanimljivo, izazovno, u nekim momentima i mukotrpno, ali vrlo dobro iskustvo za mladog dizajnera.
Anja Đaković je pomoćnik ministra prosvjete i kulture Republike Srpske i istakla da Kulturni centar Trebinje obilježava deceniju izuzetno uspješnog rada, izrazivši zadovoljstvo što je ona obilježena izložbom grafičkog dizajna Proces.
Te projekat je izuzetno značajan višestruko, prije svega učešćem ustanova kulture iz Republike Srpske, Muzeja savremene umjetnosti i Kulturnog centra Trebinje. Ove dve ustanove su zapravo potvrdile svoju vodeću poziciju među ustanovama kulture i u Srpskoj, ali i regionu, a što je još važnije, to je ujedno i potvrda da Republika Srpska ima kapacitet da učestvuje ne samo kao partner, već i kao lider u ovakvim projektima.
Kreativna Evropa je program Europske unije za podršku i sufinansiranje projekata iz oblasti audiovizualnog, kulturnog i rekreativnog sektora. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sa vama su bile Vesna Jelčić i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.